Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Raadiyoo keessan banattaniin kan sagantaa keenya ordofaa jirtan maraan nagaan keenya sinaa qaqqabu akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya. Sagantaa keenyaarraas kan jalqabnu sagantaa macaafni qulqulluu maal jedhaanidha turte gaarii.
Kabajamtoota dhaggeeffattoota sagalee abdii nagaan keenya jaalalaaf kan kabajaa bakka jirtan hundumaatti isin haa qaqqabu harka fuunee akkam jirtu. Kun sagantaa kitaabni qulqulluun maal jedha jedhudha. Sagantaa kitaabni qulqulluun maal jedha jedhu har'aa jalattis gaaffilee keessan kan carraan irra oolchite isiniif qabannee dhiyaannee jirra. Mee gara gaaffilee keessan caqasutti tun darbin kadhata walii wajjin godhannaa bakkuma jirtaniif haala keessa jirtan keessaa taatanii. Waaqayyoof yaada keessan akka ergiftan isin gaafanna. Jaalatamaadhaaf kabajamaa kan taate qulqulluu waaqa maccaa gaarummaa keetiif amanamummaa kee hundumaaf amma yoonaatti jaalala kee waan nutti hin hir'isiniif galanni siif haa ta'u. Ammas dhaggeeffatoonni keenya gaaffilee hedduu gara keenyatti erganiiru. Gaaffilee hedduu isaan gara keenyatti ergan keessaa immoo muraasa har'a kan murtaa'e qabannee dhiyaanneerra gaaffii muraasaaf yeroo xiqqoo kana keessatti. Dhaggeeffatoota keenyaaf gaaffii isaanii karaa sitti tole deebisuun jaalala kee haa ta'u hubannaa barbaachisaa ta'e isaaniif laachuun jaalala kee haa ta'u sammuu isaanii isaaniif banii nuttis fayyadamii maqaa isa jaallattu ilma kee gooftaa yesuusiin si kadhannaa ameen. Gaaffii dhaggeeffataa kan biraatti sin ceesisuun barbaada. Dhaggeeffataan gaaffii kana nu gaafatanii poolisii dinagdee jiruuti Arsii Basaqaarraati. Yeroo hundumaa kan nuuf bilbilaniif dhaggeeffataa yaada isaanii nuuf hiruurraa duubatti hin jenneedha. Kanaaf baay'ee isaan galateeffadha. Ammas gara fuulduraatti nu wajjin turaa jechuun jaalladha. Poolisii dinagdee jiruu maal jedhanii nu gaafatanii Ibroota boqonnaa 11 lakkoofsa 25 irratti Museen erga guddate ilma intala Fariyoon jedhame waamamuu dide kan jedhameef maaliifidha? Museen abbaan qabu'oo jedhanii gaaffii nu gaafatu.
Ibroota boqonnaa 11 lakkoofsa 25 irraa dhuguma ka'eedha. Amantiidhaan ilma intala Fariyoon jedhamee waamamu dide jedheeti kan inni kaa'u. Amma dhaggeeffataa keenya kanatti kan gaaffii ta'e maaliif ilma intala Fariyoon jedhame maaliif dubartiitti waamame abbaan qabu moo yoo abbaa qabaate abbaan isaa eenyu akka jechuuti yoo abbaan qabu ta'e immoo maaliifidha maqaa dubartiitti kenne waamame. Ilma intala Fariyoon kan inni jedhame silaamsaa maaliifidha? Diduunsaa sirriidhuma akka jechuuti. Maalirraati kan inni dhufe? Inni Ibroota boqonnaa 11 keessa jiru waa'ee abboota amantii, gootota amantii, amantiidhaan namoonni maal godhanii akka isaan darban agarsiisuudhaaf kan ka'amedha. Inni Ibroota boqonnaa 11 keessa jiru. Ka'umsi isaa garuu eessadha? Museen eessattidha kan inni sana godhe yoo inni gara kakumuu ofaatti achi nu deebisaa jechuudha. Gara kakumuu ofaatti yeroo achi deebinee ilaallu immoo. Seera ba'u keessatti achi nu deebiseetu waa'ee dhalachuu Musee wajjiniin wal qabatee seenaan isaa akkamitti akka jirudha kan inni nutti himu. Guutummaa isaa dubbisuu irraa gabaabinaan ibsuudhaa fi dhalachuu Musee ilaalchise. Museen yemmuu inni itti dhalate sana yeroo itti ijoolleen Ibrootaa akka isaan ajjeefamaniif labsiin ba'e keessadha kan inni ture. Ijoollee Ibrootaa immoo akka isaan ajjeefamaniif kan labsiin ba'eef maaliifidha? Ijoolleen dhiiraa waggaa lama gadii hundi isaanii ajjeefaman kan jedhameef maaliifidha? Dhaloota balleessuu waan barbaadaniifidha. Dhaloota balleessuu waan barbaadaniif akka sanyiin isaanii waliin horre waan barbaadaniifi ijoolleen dhiiraa kun akka isaan ajjeefamaniif labsiin irratti ba'ee ture. Labsiin warri deessistuun hundumti isaanii warri nan dhaqaban warri deessistuun hundumti isaanii yeroo deessisuudhaaf naanna'anii warri Ibrootaa yeroo isaan da'anii. Ilma yoo argatan yookiis dhiira yoo isaan argatanii achumaan akka isaan ajjeesaniifidha ajajni kan kenname. Amma Museen yeroo dhalate garuu yeroo Museen dhalate haati isaa warra deessiftuu sana jalaa akkamittiin akka isheen miliqsite hin beekamu garuu mana keessaa ituma dhoksitee guddisaa jirtu yeroo inni jabaataa deemu sagaleen isaa bakkeetti dhaga'amaa yeroo deemu mucaan achi keessa jiraachuun isaa sagalee dhiiraa ta'uun isaa baramaa yeroo deemu sodaan isheetti namaa dhufe jechuudha. Amma dhufanii isa sina duraa qabanii ajjeesu jette. Kanaaf maal gootee guuboo keessa keessetu laga bishaanitti geessite dhoksiteeti jajjaba keessa yookiin caffee keessa gidduu sana dhattee keessetu achitti dhookatte bosona keessa dhookatte eegdi turte jechuudha. Yeroo namni hin jirre ilaallattee tarmoo hoosifti achumatti kun maalifda du'a jala hamili kuetteti yechuda gorraamu sana jala hamili kuetteto haati bifasanan gocha turte itu shena chikesse okatte ega jurtuti indalli farion immo nannani kachura afgara lagadatte ero shengara lagadattu sagale mucha dagese jajjaba kesa itiste gaf shenilaltu sagale namati mucha tachikesera akatte fidangotet ero mucichalalt mucichi baye midagada tirada mucha midagada kanafi u laga kanat getan jettetu gaddite midaginni mucha muwanni che arkisefi fulade galen guddi faddetetu fulade galte ero sana ero shen fulade galu rafettu nama guddi sunan barbada jettetu obboletinsa argitedatte hada wajin walbersifte kanaf mallaki kafala mafi hatumti musya kashen guddiftute jettu kanaan du'a jala bararame erga umurinsa guddate wagga kula lamate bodagaru gare sa takademute gara mana motuma gara mana farion takagalu te ilmayenyu edame wamame ilmantala farion jedame tikawamu sabinsa shetu guddifate shenimmo utu malinte inidatu hinerumin intala farion tate mana utu jirtuti kanishen guddifatte echuda kanafitu ilmayentala farion jedame wamamatu echuda innimmo isa kanan barbaanne yede meero ibrota keessatti barreeffamu waayee kenne chaaru ilmaan tala farion jedhamuun sila kalafaatti kabaja dhaisaaf tari kitaabota afurata kutokurraa keebsutti tari ittaanse farion ittaanse barcuma qabachuu yookiis dhaalu kan danda'u carraa sana qabature inni garuu carraa kana hunduma isaa dhiiseetu saba waaqayyo jiniin dhiphachuu filate isa argamu dhiiseetu isan argamne amantiidhaan waan ilaaleef sana godhe kan jedhu ibsuufidha jechuudha garuu abbaa qabaa Museen yoo jenne mee kitaaba qulqulluu keessaa seera bahuu boqonnaa 6 lakkoofsa 20 nuuf dubbisi.
Seera bahuu boqonnaa 6 lakkoofsa 20 irraa akkas jedha Amraam Yokebeedii fi obboleettii abbaa isaa fuudhee isheenis Aroonii fi Musee in deesseef jedhe barri Amraam jiraates waggaa 137 ture.
Warri kitaaba qulqulluu qabatanii hin jirre Amraam jettee yeroo dubbiftu Abraham isaanitti fakkaachuu danda'a maqaan Amraam yeroo baay'ee hin beekamu waanta ta'eef. Kanaaf kitaaba qulqulluu isaan irraa yoo ilaalan sirriitti adda baafachuu danda'u Amraam jedhamee waamama Abrahaamitu hin taane Amraam jedhamee waamama maqaan abbaa Musee maqaan haadha isaaniis akkasuma kaa'ameera jechuudha. Abbaan irraa dhalate waan hin jirreef miti akkuma dura jedhee saabii intalli Fariyoon laga iddoo itti inni dhokatee guddate dhokfamee bishaan irra kaa'amee guddataa irra fudhattee waan guddifatteefitu ilma intala Fariyoon jedhamee akka waamamu kan ta'eef kanaafidha.
Gaaffii dhaggeeffataa keenya hin xumuramne kan poolisii dinagdee jiru gaaffii kan biraa qabu poolisii dinagdee jiru gaaffii isaanii inni lammaffaan immoo seera keessa deebii boqonnaa 34 lakkoofsa 5-6 irratti Museen biyya Mo'aabitti dachaa Pe'ooritti du'ee waaqayyo isaa awwaale jedha kanarratti akka gaaffii lama qabanittidha kan isaan kaasanii. Gaaffin isaanii inni tokkoffaan waaqayyo awwaaluunsaa maaliif barbaachise kan jedhu yommuu ta'u gaaffii inni lammaffaan immoo bakka inni itti du'ee awwaalame utuma nutti maa jiru akkamitti ammaa irraatti iyyuu iddoon awwaala isaatii hin beekamne jedha gaaffii jedhuudha gaaffiin poolisii dinagdee jiru.
Mee dhaggeeffatotaaf ifaa akka ta'uu fi heertuu caqasame kana nu dubbisi keessa deebii 34 lakkoofsa 5 6.
Seera keessa deebii boqonnaa 34 lakkoofsa 5 6 irraan dubbisaa lakkoofsa 5 irraa kaasee akkas jedha kana booddee Museen garbichi waaqayyoo akkuma waaqayyoo jedhee ture sana biyya Mo'aabitti hin du'e waaqayyoo dachaa biyya Mo'aabitti fuullee Beet Pe'ooritti isa hin awwaale haa ta'u iyyuu malee hamma har'aatti iyyuu namni iddoo awwaala isaa beeku hin jiru jedha.
Egaa dhaggeeffataan keenya kun kan irratti hundaa'etu fuullee iddoo akkasiitti owwaale jedhee ka'etu dachaa Mo'aabitti fuullee iddoo akkasiitti owwaaleedhe deebisee immoo amma ammaatti iyyuu iddoo owwaalchisaati namni beeku hin jiru yookiis immoo hin beekamu inni wal hin faallessu iddoo isaa ho'i meera akkamittiinitu namni beeku hin jiru isa jedhu ilaalsee gama kan biraatiin tokkofaa waaqayyo maaliif owwaaluun isa barbaachise warra kaanuu namummata owwaala waanta ta'eef. Isa owwaaluu maaliif isa barbaachise isa jedhuu fi mee Yihudaa boqonnaa 1 lakkoofsa 9 Yihudaa boqonnaa 1 lakkoofsa 9 wallaansoon akkamii akka inni ture reeffa Musee irratti wallaansoon akka ture ilaalla kanaaf Yihudaa boqonnaa 1 lakkoofsa 9 nuuf dubbisi silas Yihudaan boqonnaa 1 qaba lakkoofsa 9 jechuudha.
lakkoofsa 9 irraa akkas jedha. Mikaa'el angafni ergamootaayyuu yeroo reeffa Musee irratti seexanaa wajjin walitti falmanii wal qoccolan gooftaan sitti haa dheekkamu jedhe malee arrabsee itti faraduudhaaf ijaan jabaanneedha.
Kanaafuu yeroo inni du'e maaltu ture jechuudha? Falmiitu ture jechuudha. Reeffa isaa irratti. Seexanni reeffa isaa waan falmuuf qaba. Kan Waaqayyoon immoo wanta Museedhaaf falmuuf qaba. Seexanni kan inni reeffa Museetti kan inni falmuuf wantoota baay'eetu jira. Isaan keessa tokko cubbuu Museen hojjete baay'ee isaatu jira. Yerooma biyya Misri yeroo ba'e jalqabuma isaa nama ajjeeseeti kan inni ba'e. Warri Gibsi yookiis warri Misir saba Israa'el irratti akka isaan hojjetan ilaaleetu garaan isaa waan dadhabee fi ajjeesee dhoksuudhaaf yaale. Sana booda immoo warruma sabuma isaa ta'an keessaa ijoollee mabirootaa keessaa itoo isaan wal lolanii argee maaliif kana gootu inni gaafannaan achi asitti deebi'anii akka namicha Misriin ajjeefte sana nuunis nu ajjeesuu barbaadde ittiin jedhaniitu. Gaafa isaan gaafatan wanti kun icciti kun bakkee ba'umsaa hin hafu waan jedhee fi mana mootummaa gadhiisee galma mootummaa gadhiisee baduudhaaf murteessa jechuudha. Garuu nama maal godheedha ajjeeseera. Kanaaf seexanni maa itti lakkaa'ata keenni warra badan keessaa naajjuu warra badan keessaa tokkodha jedhee isa barbaada jechuudha. Gama kan biraatiin lafa onaa keessa yeroo deeman yeroo sabni Israa'el guungumanii isa guungumsiisaniiru. Yakkatti isa galchaniiru. Keessumaa iddoo itti isaan dheebotan. Dachaa siin sana keessatti iddoo lafa onaa ta'etti iddoo bishaan dhibe sanatti yeroo isaan waan dhugan dhabanii guunguman yeroo Waaqayyo dhagaatti akka inni dubbatuuf yeroo inni isaa abboome Museen abboommi sanarra darbeera isaan akkas akkasii kun jiru jechuudha. Kanaafi seexanni maalitti kanumarratu jiran immoo ammayyuu kanaan inni tun galiinidha kan inni maal gochaa jiru kan inni du'aa jiru Museen fuulletti erga ilaalee booda ittiin galtuu ati duutaa ittiin jedheeti Waaqayyo kan inni ittiin. So maalittiin jechaadha sababii cubbuu keetiifidha kun hundumti isaayyuu kan inni ta'e jedhee waan yaaduu fi warra maal keessaa ta'ee warra badan keessaa ta'eeti seexanni kan inni isa falmatu jechuudha Musee. Waaqayyo immoo isa araaratti argisiise araarasa isaaf godhe cubbuu yoo hojjete iyyuu araarasa isatti argisiise isaaf jedheetu seexanaa wajjiniin waa'ee Museetiif wal falmaa jechuudha. Kanaaf yeroo sana Mikaa'el yeroo isaa wajjiniin wal falmetteedha. Gooftichi si'a ifatu ittiin jedhe malee waan biraa waan hamaa hin dubbanne reeffa isaa irratti wal falmee akkasiitu ture Waaqayyo waaluun kan inni barbaachiseef kanaafidha tokko. Lammaffaan immoo Museen akka warra kaanii dhukkuffatee ciisee sabni sun fuudhanii owwaaluudhaafi carraan arganne. Waaqayyo ofuma isaatii isa waame Musee hinduuta dhaqiitii aangoo sirka jiru hunduma isaa dabarsii kenniitii. Ofii keetii maal godhee deebiitii kottu ittiin jedhee jechuudha. Deebiitii achumaanidha inni kan inni du'e jechuudha Museen. Kanaaf warri kaan isan owwaallee jechuudha akka warri kaanii itti du'anitti warri kaan dhaqanii fuudhanii isa owwaaluudhaaf maal hin arganne carraasaa hin arganne. Kanaaf waaqayyooti isa owwaalee jechuudha ibsadha jechuudha. Ibsadha. Namoonni maal isan goone jechuudha isa hin owwaalle jechuudha. Waaqayyooti kottu isa waame daniin du'enni. Kanaaf isaan keessaa namni maal godhe hin jiru dhaqee Museen namni dhaqee bu'ee fi isa owwaalee ilaa iddoon Museetti owwaalame kana jedhee akka namoonni irratti muka dhaaban akka namoonni irratti dhagaa kaan akka namoonni irratti siidaa hojjetanii namni maal godheef hin jiru namni hojjeteef hin jiru. Inni naannoo isaa ibseef immoo maalidhaa fuullee iddoo akkasitti inni ibseef maalidhaa Museen iddoonni itti du'e akka inni ta'e iddoonni itti owwaalame jedhee yeroo sana ibsu. Naannoo sana ta'uusaa irraa kan hafe bakkilaa kunoo Museen addanatti owwaalame boolli Museen itti owwaalame kanadha jedhee namni beeku hin jiru isa jedhu kan agarsiisudha jechuudha.
Galatoomaa Paaster Waaqayyo sinaa eebbisu dhaggeeffataa addunyaa lammeessaa gaaffii nu gaafate qaba gaaffii isaa wajjin kan wal fakkaatu garuu dhaggeeffatoonni kan biraanis nu gaafataniiru. Addunyaan lammeessaa akkas jedha Maarqos boqonnaa 10 lakkoofsa 38-40 irratti gooftaan Yesus mirga koo yookaan bitaa koo taa'uu kan kennu ana miti taa'umsi sun garuu warra kanaan dura qopheeffameefiif ta'a jedhee deebii kennedha. Gaaffii isaa kanarratti babal'isee yommuu gaafatu gooftaan Yesus waaqa ta'e akkamitti kan koo miti jedhaadha. Inni lammaffaan immoo. Kan warra kanaan duraa qopheeffameefiif ta'a jedhu kun jechisaa maal jechuusaati warri mootummaa waaqayyootti galan durumaan iyyuu Kopo famira fi jechuda beka maniru jechuda murtaira jechuda. Jedetu gafata. Gafika na fakatu girmanis gafatera girma hailu. Matios boko nadi demia furla kopsa sadomi jarati. Guyarufa koe nyuyumbe kuwa bako male kani nijerudu gumani wakata yotu juru kana kamitimbeku. Ede gafata. Jabesa dulas gafi makana gafate hararira. Girma hailu. Godina ilu ababora ana bacho irrati, jabesa dula mo harari irrati, adunya lamesa mo godina wala galita nole kabba irrati, ega gara gafi adunya lamesa tiondebise, Markos bokona kuren lako sodomisa deti fafurtamarrati, goftan Yesus, mirga koyo kas bitako ke nunkan komiti kanjerukun, inni waka miti o malifa kas jeda kanjerun kanol kabate, Gafilisani me dursa warrota wal qabatan kana dagifato takinyaf no debistan
tole gafikana lamanusani wal duka lalunne gari da kayni taw dagifatonni garagara kan isan gafatani akko jeda me kani dagifata kenya adunya gafinsa mirga bakoti chaun yokisumo mirga kotauni kankenno anamiti abakoto kenna male gafi jedu da kayni yada jedu da kayesus dubate mali fakkas jeda isamini kankenno niwa kamitiyo Namoonni lama girmaadhaa fi namni kan biraan gajjallaatti kan isaan gaafatanis immoo Maatiyoos 24:30 irratti hundaa'uudhaani guyyaa dhufaatii kooti eenyuyyuu hin beeku, ilmiyyuu hin beeku, abbaa malee ilmiyyuu hin beeku kan inni jedhuufi maaliifidha inni waaqa miti akkamitti wallaale gaaffii jedhuudha jechuudha kan ka'u. Gaaffii isa kan addunyaa keessatti heertuma sana caqasuudhaan gaaffii inni gaafate wal faalleessa achumattiyyuu. Yeroo inni wal faalleessa heerumaa inni. Erganni tokko gaaffite inni kan biraan deebii ta'utu irra ture achumatti. Sababni isaa maal jedheeti kan inni gaafate inni waaqa ta'etu jiru kan mirga isaatiif bita isaa taa'u kennu isa ta'etu jiru ana miti kan inni jedhuuf maaliifidha waaqa dha'u yeroo jedhu isa itti aanu irratti immoo kan duraan qopheeffamaniifidha inni jedhu maaliifidha wangeelota irra kaaniif yoo immoo lallabuun maaliif barbaachisaa oruma duraatiif taanaan maaliifidha inni wal faallessa yaadii hin dandeenye jedhe waaqayyo dursee wanta ta'u beekuusa. Mu of keessaa qaba inni kun immoo wanta ta'eefi isaa jiniin immoo wal faallisa achiin waaqa miti maaliif hin beeku jechaa jira asiimmoo maaliif beeke dursee warra fayyanii maaliif beeke waan jedhamu fakkaata yoo gadi fageessame ilaalame jechuudha gaaffii kanarratti haa ta'uyyuu malee akkuma itti gaafatetti yoo ilaalle warri kaanis akkaataa isaa itti gaafatan yoo ilaalle yeroo baay'ee gaaffii kanatu ka'a yesuus waaqa ta'etu jiru ani hin beeku kan inni dhuuf maaliifidha. Lachuun isaa keessa yoo anamiti kan godhu yookiis anamiti kan beeku kan biraadha kan sana godhu kan biraadha kan beeku yookiis immoo abbaa kootu godha abbaa kootu beeka isa jedhu kan inni kaa'uuf maaliif sunuyi noo waaqadha inneeti kan nuyi amannu inni immoo hin beeku yeroo waaqayyoommoo hundumaa beeka wanta ta'eef akkamittiin akkas jedha gaaffii jedhutu dhiyaata yeroo hundumaa wanta inni gaaffii kanarratti dhaggeeffatotaa fi gabaabsee deebisuu barbaadu maa inni eeyyee gooftaan yesuus waaqadha garuummoo maal godheeti kan inni dhufe gara biyya lafaa kana. Guutu guutummaatti nama ta'e dhufe foon uffate foon irraa dhalateetu isayyuu gad of deebisee duwwaa of godhee jedhani Filiippisiyuus boqonnaa lama keessatti duwwaa of godheeti kan inni dhufeedha. Waaqummaasaa akka waan qabatanii itti hafuun itti jirutti maal hin goone ittiin qaban hin lakkoofne sana duwwaa of godheetu nama keessaayyuu namaa gadi of godheeti kan inni dhufe. Kanaaf lafa kanarra yeroo inni ture maal isaa irraanfannaa nama ta'uusaa irraanfanna. Guutuu guutummaatti nama ta'uusaa irraanfanna. Kan inni kana dubbataa jiru immoo yoomidha lafarra yeroo jiru. Isaanii har'uma maal nuu kenni ittiin jechaa jiru. Mirga taa'uudhaaf bita taa'u nuuf kenni jedhanii gaafataa jiru. Inni immoo maal ittiin jechaa jira kan ana miti kan kennu ittiin jechaa jira. Kan kennu eenyudhaa abbaa kooti kan kennu yookiis abbaa kootu beeka waa'ee kanaa. Inni ofiisaati maalidha amma nama akkuma koof akka kee akkuma warra gaafataa jiranii sanaa lafa kanarra yeroo ture namadha kan inni ture. Nama taanaan immoo beekumsi isaa maal ta'a? Hindaangeffama osoo ta'uudhaa baatee jechuudha maaliif amma kana dhiphata fannoo irra iyyuu taa'e akka waan abbaansaa sadiisitti lakkaa'eera miti dhiphachuu isaarra kan ka'e heeloo yemmuu waammate yeroo gargaarsaaf isa gaafate yoo hin danda'amate maalinaa godheede xoofoo kana narra dabarsee yeroo gaafate maalsaati kan mul'ataa jiru nama ta'uusaati kan inni mul'isaa jiru jechuudha kanaaf guutuu guutummaatti nama ture kanaaf beekumsi isaa. Wanti inni gochuu danda'uuf wanti inni beeku maal ta'aa ture daangeffamaa ture jechuudha waan argatu hundumaa, waan godhu hundumaa maaliin argataa ture? Humna kadhannaatiin abbaa isaa hojii wayii dhufeenya qabuun akka inni godhaa ture jechuudha. Malee waaqummaa masaatiin lafa kanarra ture yoo jenne maal gochuun iyyuu hin danda'amu. Gadameessi isa baachuu danda'us hin jiru. Foonni yookiis foon qabeessi fuulaa fuulatti isaa wajjiniin akka sanatti taasisu danda'u hin jiru. Namni qabeessaa ajjeessuu isa fannisuu danda'us hin jiru ture. Kanaaf inni guutuu guutummaatti nama waan tureefitu kana aan hin beeku abbaa kootu beeka jedhaa jechuudha. Gama kan biraatiin immoo yeroo baay'ee kanarratti yeroo hin dubbaddu wanta ibsumaa inni namoonni waa'ee kanaa beekuudhaaf akka isaan hin yaadle godha. Inni akkam beekaadha jedhee addunyaa kanarra. Inni ammam kitaaba qulqulluu qoradheera jedhee ilaa gooftaa Yesuus gaafa akkasii deebi'ee dhufa jedhee akka inni tilmaamuu keessa hin galle akka inni sana yaaluu keessa hin galle kan garaa kutuudha jechuudha. Kan biraa miti gooftaa Yesuus iyyuu lafa kanarra yeroo ture maal hin godhu ture hin beeku jedheeti kan inni kaa'e hin beeku ture. Sana jechuun har'a hin beeku jechuudha iyyuu mirga isaa eenyu akka ta'u bifti isaa eenyu akka ta'u har'a hin beeku jechuudha iyyuu beeka har'a maal waan ta'eef waaqa wanta ta'eef erga du'ee. Du'aa ka'ee gara samiitti ol ba'ee booda dhaqeessa taa'ee mirgabbaa dhaqee erga taa'ee booda inni waaqummaa isaatti deebi'ee jechuudha. Namummaan isaa hafee inni foon uffatee hafeetu aangoo waaqummaa isaatti deebi'ee jechuudha. Kanaafi tu gara lafa kanaan dhufin duras beeka erga deebi'ee gara samiitti ol ba'ee boodas beeka yeroo sana garuu nama waan turee fi akka namaatti daangeffamaadha kan inni ture. Gaaffii sana wajjin wal qabsiisee addunyaa lammeessaa isa inni kaasee fi. Murtaa'aadha moo durumaa iyyuu erga murtaa'aadha ta'e immoo maaliif wangeelii lallabuun barbaachisa akka namoonni amananiif kan jedhu. Murtaa'aadha wanti jedhamu kuni predestination wanti jedhamu kun jira. Predestinationiin kuni dursanii beekuu yookiis immoo dursanii murteessuu dhuma nama dursanii murteessuun kuni Roomee keessatti Paawuloos waa'ee kanarra deddeebi'eeti kan inni dubbatu. Kanaaf namoota keessatti gaaffii baay'eedha kan inni uumu. Iddoo kanatti wanti inni dubbatu warra duraan qopheeffameefidha yeroo jedhu. Maalidha kan inni jechaa jiru warruma kanaan duraa fi qofa kana booda hin dhufan jechuusaati. Kana booda hin dhufan jechuusaati taanaani innumti iyyuu ofiisaati bartootaan naqaa maal godhaa jechaa jiru. Gara biyya lafaa hundumaa dhaqaa wangeela mootummaa lallabaa sana booda maqaa abbaatiif ilmaa kana fuula qulqulluutiin isaan cuuba isaan barsiisaas maal isaan godhaa jedha bartoota koo innumti ofiisaati akkasidha kan inni jechaa jiru. Dhaqaati animmoo amma isaatti isiniin ijjiin hin taane amma dhuma lafaatti isinii wajjiin hin taa akka inni. Kanaaf iyyuu inni iddoo kanatti dubbataa jiru warra duraan dursee qophaa'ee fidha jechuun maa inni waaqayyo jalqabaa kaasee amma dhumaatti beekamoo beeka. Waaqayyo dhumni gammachiis maal akka ta'e beeka. Waaqayyo dhumni girmaa'e maal akka ta'e beeka. Garuu maal hin godhu? Hin dirqisiisu. Filannoo nama sanaa maal godhaaf? Hin kabajaaf. Yoo inni fudhateef garuu kallattii garaa garaatiin itti ergee waamicha isaaf godha. Ittuma waaqayyo waamicha isaaf godhu. Waaqayyo karaa adda addaa banuufi garuu. Akka inni diduu danda'u waaqayyo beekaa jechuudha dursee. Kanaaf pre-knowledge'iin dursee waan fuula irratti ta'u dursee beekuu waaqayyo wajjiniin kan wal qabatu. Iddoon immoo hundumaafidha jedhamni kan inni qophaa'e. Kanaaf isadha inni dubbataa jiru iddoo kanatti malee kanaan dura warra fayyaniif duwwaadha kana booda namni fayyuu hin jiru kan jedhu barsiisa wangeelaa wajjiniin kan deemu miti jechuudha kun dursee beekuu. Waaqayyo warra fayyan warra badan dursee beeku waaqayyo waan barbaachisu immoo dursee qopheessuu waaqayyo akka ta'e argisiisa.
Galatoomaa paaster kabajamtoota dhaggeeffatoota sagalee abdii sagantaa gaaffiif deebii keenya kanarraa asirratti yommuu goolabnu dhaggeeffatoota keenya kan akka poolisii dinagdee jiru addunyaa lammeessaa fi jabeessaa duulaa girmaa haayiluutiin baay'ee sin galateeffannaa gaaffileen keessan gaaffii nama barsiisaniidha. Kitaaba qulqulluu kan nama qayyabachiisaniidha. Yaada keessan nu erguurraa duubattiin jedhinaa jechaa yommuu isaan jajjabeessinu kanarraaf qabannee jirru asirratti kan goolabnu yoo ta'u torban sagantaa kana fakkaatu siniif qabannee dhiyaachuudhaaf waadaa seennaa ammasitti ayyaanni waaqayyoo siniif habaayyatu nagaan nuuf tura.
Sagantaa keenyatti akka eebbifamtan abdachaa. Kanarraaf jenni asumaan xumur sagantaa keenya irratti yaaduu qabaattan karaa teessoo keenyaa raadiyoo olda adventistii addunyaa lakkoofsaanuu qapoostaa 455 finfinnee jedhaanuuf barreessa. Raadiyoo olda adventistii addunyaa lakkoofsaanuu qapoostaa 455 finfinnee.
Kan. kootin baayee.